Ummaviylar boshqaruvi davri. Hijratning 300-yilida Abdulloh ibn Muhammad ibn Abdurrahmon II vafot etdi. Xalq o'rtasida ichki nizolar sodir bo'layotgandi. Abdullohning xalifa bo'lishga yaraydigan o'g'li bor edi. Lekin u 278 hijriy yilda o'ldirilgandi. Biroq uning Abdurrahmon ismli nabirasi bo'lib, otasi o'ldirilgan paytda bor yo'g'i 3 haftalik edi. Mana 22 yil o'tib, taxminan 300-chi hijriy yilda Abdurrahmon ibn Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdurrahmon II hamma narsani o'zgartirib yubordi. Zaiflik o'rniga qudrat, tarqoqlik o'rniga birlik, xorlik o'rniga buyuklik qaytib, Andalusni dunyodagi eng qudratli davlatlardan biriga aylantirdi. Uni bobosi taqvodorlikda tarbiyalagan, har bir ishda Allohga tavakkal qilib, dono va jasur inson bo'lib yetishdi. U bor yo'g'i 21 yoshda edi. Va hikmat egasi bo'lgan bu yigit tarixni o'zgartirishda nima ishlarni qildi? Birinchi, u vazirlarni va lashkar boshlarini almashtira boshladi. Axloqsizlarni yo'qotib, davlat lavozimlariga taqvodor odamlarni tayinladi. Ikkinchi, u olimlarning martabasini ko'tarib, o'zi Allohning shariatiga butun vujudi bilan bo'ysundi. Kunlarning birida o'sha davrning buyuk ulamosi Munzur ibn Said juma xutbasida Abdurrahmon saroyining qurilishiga juda ko'p pullar sarflanib, isrofga yo'l qo'yilganini aytdi va ma'vizasini shunday davom ettirdiki, Abdurrahmon uyga qaytib, Allohga qasamki, Munzir faqat meni nazarda tutib gapirdi, deb aytdi. Ayollardan biri unga, agar u senga ma'qul kelmagan bo'lsa, uni olib tashlaylik, dedi. Abdurrahmon unga e'tiroz bildirib, nahotki men Munzir ibn Said kabi odamni chetlasam, bunaqasi hech qachon bo'lmaydi. Allohga qasamki, qiyomat kunida Alloh huzurida meni Munzir kabi himoya qiladigan odam topilmaydi, dedi. Chindan ham ulamolar hukmdorlarning tarbiyasi uchun mas'uldirlar. Uchinchi, u isyonlarni bostirishga va bu ishni murtad Samiuldan boshlashga qaror qildi. 2 oy davomida u Qurtuba lashkarlarini to'pladi va Samiuldan Ustuji shahrini, 2-3 oy o'tib 70 qal'asi bor Jayan shahrini qaytarib oldi. Jayanni qaytarib olish uchun 3 oy Shabon, Ramazon va Shavval ketdi. Murtad Samiulni shimolda nasroniylar, janubda esa Fotimiy shiyalar qo'llashardi. Ammo Abdurrahmon ulkan musulmonlar armiyasiga ega bo'lgan Ishbili shahrini ishg'ol etishga qaror qildi va shundan so'ng janubga yurish qilib Gibraltar bo'g'ozini egalladi va Fotimiylardan keladigan har qanday muhtamal yordam yo'lini kesib qo'ydi. Shunda Samiul sulh taklif qilib, evaziga 162 ta qal'ani topshirishga va'da qildi. Abdurrahmon muvaqqat sulhga rozi bo'ldi. Shunday qilib, Andalusning 1/6 qismi Abdurrahmon qo'liga o'tdi. Shundan so'ng Abdurrahmon nasroniylar shimoldan turib, qo'zg'olon ko'targan musulmonlarga qarshi hujum qilganini bilib qoldi va lashkar to'plab dindoshlarga yordamga shoshildi. Va bu yurishga 2 yil ketdi. U Qurtubaga juda katta o'ljalar bilan qaytdi va xalqqa haqiqiy hukmdor qanday bo'lish kerakligi namunasini ko'rsatdi. U xalqqa asosiy dushman nasroniylar ekanini ko'rsatdi va musulmonlarni o'zaro nizolardan qaytardi. 304-yilda Qurtuba shahriga qaytganida uni xushxabar kutayotgandi. Saragosa shahri o'z ixtiyori bilan Abdurrahmonga taslim bo'ldi. Samiul 306-yilda 66 yoshida islomga qaytmay murtad holda vafot etdi. Abdurrahmon imkoniyatdan foydalanib Andalusning butun janubiy sharqiy qismini egalladi. 308-yilda Tulay-Tula shahriga yurish boshlandi va musulmonlar bu shaharning himoyasi juda mustahkam bo'lishiga qaramay g'alaba qozondilar. Shu yilning o'zida shimolda nasroniylarga qarshi yurish bo'lib o'tdi. 3 oylik kurashdan so'ng musulmonlar yana zafar quchdilar va Salim shahrini o'z nazorati ostiga oldilar. 312-yilda Navar davlatiga qarshi yurish uyushtirilib, poytaxti Mambalona zabt etildi. Abdurrahmon 38 yoshga yetganda butun Andalusni birlashtirdi va nasroniylarning ba'zi shaharlarini zabt etdi. 16 yil davomida u butun davlatni qaytarib oldi. Tarixda u Abdurrahmon Nosir nomi bilan qoldi. 316-yilda Abdurrahmon Nosir o'zini mo'minlarning amiri Andalusda xalifalik e'lon qildi. Shunday qilib, hijratning 400-yiligacha Ummaviylar xalifaligi davri bo'ldi. U bu ishni Fotimiylar Shimoliy Afrikada o'z xalifaligini e'lon qilganlaridan so'ng, bunga men haqliroqman deya amalga oshirdi. 319-yil hijriy yilda u Shimoliy Afrikaga yurish qilib, Fotimiylarning ikkita shahri, Tanja va Sabtani qo'lga kiritdi. 323-yilda Saragosa shahrining hokimi Muhammad ibn Hishom nasroniylar bilan birlashib, Abdurrahmonga xiyonat qildi. Abdurrahmon o'sha zahotiyoq qal'alardan birini zabt etib, Muhammadning ko'z o'ngida xiyonatkorlarni qatl etadi. Muhammad ibn Hishom Allohga tavba qilib, Abdurrahmonga taslim bo'ladi. Nosir uning uzrini qabul qilib, hokimlik lavozimida qoldiradi. Bu chinakamiga ajablanarli voqea bo'lib, bundan keyin hech qanday xiyonatkorliklar bo'lmaydi. 325-yilda Aragon davlatiga qarshi yurish Barselonani to'liq qayta qo'lga olish bilan yakun topadi. 327-yilda esa u 100 ming kishilik qo'shin boshida turib, Lyon davlatiga qarshi yurish qiladi va katta Xandaq jangi bo'lib o'tadi. Bu jangda Abdurrahmon xatoga yo'l qo'yadi. Misoli Hunayn jangi qayta bo'lib o'tgandek, 50 mingga yaqin musulmon askarlari o'ldiriladi va asirga olinadi. Ular mag'lubiyat alamini tortib, jang maydonini tark etadilar. Nosir o'z xatosini anglab, o'zi ustida va xalq bilan ishlashni boshlaydi. Ulamolar odamlarni islomga da'vat qilishni boshlaydilar. To'g'ri e'tiqodlarni tushuntiradilar va musulmonlarning ruhini ko'taradilar. Chunki mag'lubiyat musulmonlar qalbidagi xatoliklar bois sodir bo'lgandi. 329-yildan 335-yilgacha u shimolga yurishlar qiladi va nasroniylarning uchta davlati jizya to'lashga rozi bo'ladi. U butun dunyo vakillarini qabul qilish uchun Zahro shahrini quradi. Unda uchta kasabasi bo'ladi. Birinchi, qo'riqchilar, munshiylar va xodimlar uchun. Ikkinchi, vazirlar uchun. Uchinchi, xalifalik saroyi. Uni butun dunyodan, shu jumladan Konstantinopol, Bag'doddan va boshqa shaharlardan keltirilgan qurilish materiallaridan quradilar. Bu saroyning musulmonlar mamlakatlari ichra misli yo'q edi. Qurtuba shahrida 500,000 aholi yashardi. O'shanda bu shahar kattaligi bo'yicha Bag'doddan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Shaharda 13 mingdan uchastkali uylar, 28 ta katta istirohat bog'i, 3 mingta masjid, hayvonot bog'lari va ko'plab boshqa inshootlar bor edi. U Qurtuba shahridagi masjidni haddan ziyod kengaytirib yubordi. U barcha shaharlarda qurol aslaha ustaxonalarini barpo etdi. Dehqonchilikni rivojlantirdi. Uning 200 ga yaqin kemasi bor edi. Mamlakatda oltin, kumush qazib chiqarilardi. Bozorlar ochildi. Shuningdek, kunduzgi, tungi va dengiz marshablari xizmati tashkil etilgandi. Marshablik tuzilgani bois ko'plab isyon va qo'zg'olonlar to'xtadi. U apellyatsiya sudlarini tashkil etdi. Abdurrahmon Nosir shuningdek Qurtubadagi kutubxonani kengaytirdi. Unda 400 mingga yaqin kitob saqlanardi. U xalifa bo'lgan davrda yangi kasb-hunar paydo bo'ldi. Yevropadan tinmay delegatsiyalar kelardi. Germaniya, Italiya va boshqa mamlakatlar do'stlik istardilar. Katta-katta sovg'alar tuhfa etishardilar. Angliya qirolidan hatto farzandlarining Qurtuba universitetida o'qishga ijozat berilishini so'rovchi maktub ham keldi. Abdurrahmon Nosir 300-350-yillarda hukmdorlik qilgan. U o'rta asrlarning Yevropadagi eng buyuk qiroli bo'lgan. U 350-yil hijriy sanada 72 yoshida vafot etgan. Qanchalik buyuk va davlatmand bo'lishiga qaramay, u juda taqvodor inson edi. Tez-tez istig'for aytib turardi. bir kuni shunday voqea sodir bo'ldi. Andalusda uzoq vaqt qurg'oqchilik davom etgani bois musulmonlar yomg'ir so'rab dalaga chiqdilar. Ularni boshlab chiqqan imom Munzir ibn Said odamlar orasida Abdurrahmonni ko'rmay, saroyga bir bolani chopar qilib jo'natdi. Bola saroyga yugurib kelib Abdurrahmonni yerda, junmatodan tikilgan libosda, yig'layverib ko'z yoshlari soqolini xol qilib tashlagan holda topdi. U Allohga munojat qilib, "Ey Parvardigorim, mana mening tojim, sening qo'lingda. Nahotki men kabi osiy bandang tufayli mening gunohlarim uchun xalqimni jazolasang. Axir sen Alim va Hakim zotsan. Yo Parvardigoro, mening gunohlarim uchun xalqimni jazolama." deya duo qilganini eshitgan bola ortga qaytadi va Munzir ibn Saidga ko'rgan eshitganlarini aytib beradi. Munzir unga, "Hoy bola, suyun va odamlarning oldiga bor va o'zing bilan yomg'irni olib ket. Chunki Alloh yomg'irning yerga yog'ilishiga ijozat berdi. Bu zamindagi buyuk inson taslim bo'lgan ekan, buyuk Xoliq odamlarga o'z rahmatini ayamaydi." Abdurrahmon Nosirning vafotidan so'ng uning kundaligini ochib ko'rishganida umri bo'yi 14 kun istirohat olishga imkoniyati bo'lgani ma'lum bo'ldi. Undan keyin uning o'g'li Hakam ibn Abdurrahmon 47 yoshida taxtga o'tirdi va 16 yil hukmdorlik qildi. Uning o'zi olim edi va uni kitob ishqibozi deb atardilar. Uning davrida barcha fan sohalarida ulkan yuksalishlar bo'ldi. U yana bitta Al-Maktabatul Amaviya, ya'ni Ummaviylar kutubxonasini barpo etdi. U turli sohalardagi ilmiy kitoblarga 1000 dinordan pul to'lar va bu kitoblarni asosan o'zlarining husnixati bilan tanilgan Andaluslik xattot ayollar tarjima qilib ko'chirishardi. Ular bilim tarqatish bilan shug'ullanardilar. Andalus ayollarining husnixati butun dunyoga ma'lum bo'lgan va ko'pchilik hatto ataylab ularning husnixati bilan bitilgan kitoblarni sotib olish uchun kelardilar. Qog'oz va siyoh ishlab chiqarish sohasi ham juda rivojlandi. Hatto Rim papasi qog'ozni Andalusdan sotib olardi. Kambag'allar bepul o'qitilardi. Uning davrida ilk bor olimlarga ular savdo va tijoratga chalg'imay, faqat bilimini oshirish bilan mashg'ul bo'lishlari uchun maosh to'lana boshladi. Nasroniylarning Andalusga hujum qilishga urinishlari ham bo'lib turdi. Biroq u zudlik bilan qo'zg'olon va hujumlarni bartaraf qilardi. O'zining hukmdorligi paytida Shimoliy Afrikaga yurish qilib, Mag'ribning barcha o'lkalarini zabt etdi.